8-nji pastygy. Анын сонун Иисус сарлыржы пазаалыржы Худайхан үлгүзүнөн эр шахсы хабарны эскиршөрүп үгүрөткөн. Анын хады 12 үгүрүнчүсү болгон. Оларны хады Иисус шабыл хуттардан паза агыргылардын эмне бискен ипшилер болгоннар. Оларнын арызында исинин шити шабыл хутсардырган Магдалина деп сололук Мария болгон. Ириттің турызынын устып шытқан Хузаның епшізі Иоанна да, Сусанна да, аныңда басқы көп епшілер болғанлар. Олар Иисусға прай парнемелерінің полыс тұрғанлар. Аймық сарлардың кізі көп шылс барғанды, Иисус оларға кеп шоқтыр-шоқтып сұхын. Тарық жи кізі үрін тарерға сұхын. Тарып шытқанды үрінерінің хайпрезі шолғазынды түскіліп барған. Ирчеткен кызлар оларны тепсеп салганар, паза тегирдеги хустар хахлы бысканар. Басқа өрүннери тастык жерге түскөндөр. Олар өтлө келип, сык шетпен хурп барганар. Бирелери тигини карызына тоолонар. Тигини өзүп, оларны шабра басып сканар. Паза пасхызы шахсы жерге түскөн. Олар өзүп, болганылы шүсха текөп немис бергенер. Покеп шохты шохтып, Иисус педитосхан. Хула бар кызы иссин. Немене таныктап шапу кеп шоқ сұрғанар Иисустың үгірінчелері. Иисус педен андырған. Сірерге Худайхан шерінің шазыттарын пілерге берілген. Пасхаларына тазан кеп шоқтарлы берілген. Анаңар олар көрзеде көрбен жылар, иссаде пілпол бен жалар. Міні немедіңер шоқтап шапу кеп шоқ. Үрінір ол Худай сөзі болша. Шолғазынды түскен үрінір, Худай сөзін ешшеткен кызылар болшалар. Сайтын тызан келіп, оларны кертінмізінір, паза арашылын пылбызынар деп, ол сөзді кызыларның шүріктерінің алшөрі бізше. Тастық жерге түскен үрінірші. Анзы Худай сөзін естіп, шүріктеріне өршілік алшатқан кызылар. Шешілегілері шоқтанар, өрнемесілі кертіншелер. Анаң сынықтаға орынзалар оқ, кертіністерін тасты бізшалар. Тегініктір арызына түскен үрінір тізін, Худайның сөзін ешеткен кізілір, шесақ сырыстырға, пайға, шүртастың шырғыларын апастырып, бірде тұза итпылбин салшалар. Шақсы шерге түскен үрінір тізін, Худайның сөзін естіп, аны шағбын паза арық шүріктерінді қайрылып шытқын кізілір. Сетіктерге сыдызып, олық тұза ақылшалар. Еде шоқтып, Иисус педет осыған. Ишен хулапар кызы иссин. Бирдезе шар тхны шарды балып, эдиснин шапинжа, алай орган алтына турхуспинжа. Чекирген кызлар шарын көрзүнүртүп, аны көрүндүрүшүрдө турхусалыдырлар. Элезине сыкпа жаң бирде шазы чогул, шазыргыны истилип, тастына сыкпин полы чогул. Анын ар сергек булуңар, кемде пар, ага хузы перелер, кемде чогул, Анзының бар болзын деп сағын шытқан немезі де алылыр. Иисус сар, әзжезінің қарындыстары келгеннер. Шейі бірі кізі көп болғаныңар, Иисус қашағын кірпілбаныңар. Анда да кемді Иисус қайыз кірпірген. Әжіңнің қарындыстарын тасқар тұршалар, сенің тұғазып аларға қытшалар. Әжімнің қарындыстарым Худайның сөзін естіп, толтышытқын кізілер, нандырған аға Иисус. Бірсінді Иисус үгірінжілерінің қады кеме ұдырып тен, күлінің тұғзарен зар кеспарып заңар. Олар кесіқыныр. Еде кеспарығанарынды Иисус ұзу бұсқын. Ол тұста күлді ұлық шіл болсықын. Салғақтар азырасап, кеме суқ толпарығын. Оларның керектері қорқысық болған. Олар Иисус арпас келіп, аны ұсқұрып зіптенір. Үгіретші, Үгіретші біз суға сайлан парарға шөрбіз. Че Иисус тұр келіп, шелінің салғықтарға амыры парарға шақы бісқын. Олар тұқта апарғанлар, ебірі апамыр бұлпарған. Анды да Иисус оларға тен. Қайды дыр сырының кертіністерін. Үгірінжелері таңынып, хорық барып, ұдыр-төдір сұрастырғанар. Кемдір оландық, шелге де салғықтарға да шақығылыр першеткін. Анзылары дізің аның шахкен ісшелір. Олар Галилей шерінің тоғыр шатшатқан ғадарин шерінзер кес келгендір. Исус шарғасық келгенді, ағасы ардан келген бір кізі тоғас барған. Ол кізі үрдің пер шабыл құттырға қаптыртып, бірде кебазық кес шүрбен шыткін, базы турады шүртабин, сыр аттырдағы кізі шығжан қойыларды болжан. Ол кізі Исусты көрсалып, қысқыры түскін, аның алнында тізі көтізіп, тыда шоқтын сыған, немі керек саға менің Исус, өркі құдай олғы, ерелі бі мені алдан шам. Аның алнында Исус шабыл құтқа ол кізідің сықпарып зарға шақан болған оза. Шабыл құт кізіні үр ерелін. Ол кізіні қадырып, әлжірбінің палғып салжыңнар. Ше анзы әлжірбілеріні өзі тартқылы бізіп, шабыл құтқа сүрдіріп, хуш азызар шөгір ағалжың. Адың кемдір сұрған ол кізідің Исус. Түбін нандырған ол. Істіне көп шабыл құт кіргіннің әр ол идеядын тұр. Ол шабыл құттар постарын түбі жоқ шерзер сүрбізін тіп. Исус қалдын ғаныр. Мүндоқсыз қаларының ол ғөрі тағда отып шүрген. Шабыл құттар постарын ол сұсқалар зар керіп зірге шаратсын тіп сұрын ғаныр. Исус оларға шаратқан. Шабыл құттар ол кізідің сық келіп, сұсқаларға кірпарғанар. Сұсқалар өрі, сағандоқ пөз кішардан күлзер сегіріп зіп, суға патпарған. Аны күрсалып, сұсқа қадырғын кізілір, сар-зар, база алыр-зар ойлып, прай пылғын немедің ер шоқты пергенір. Немі пылпырғынын көрірге едіп, Исус сар кізілір шыл сұқыныр. Олар шабыл құттар сұқшы өрібіскін кізінің Исустың азахринді отыршатқынын күрсалғыныр. Ол тонынық, ептік сағыстығы одырған. Анзын көріп, олар прайзетін қорық барғаныр. Міні көрген кізілер алжақ шатқын кізінің қадейімнені палғынын пасқаларына шоқты пергенір. Аны естіп, ғадарин шеріндегі кізілер прайзетің қорық барып, Исустың постарының шерінің парып зырғы сұрынғаныр. Исус кеме одырып, нандыра айланған. Шабыл құттарын сығара сүрдірген кізі, Исусның қадап оларға сұрынған. Ше Исус шаратпан. Ебің зер парып, кізілерге шоқты, қайдық ұлығы неме етберген саға, Худай. Ол кізі нанып, Исустың позына неме еткенін, прай саржы шоқтып шүрген. Кізілер Исустың келерінің сағанын арынаңар, Исус нандыр айлын келгенді, көп кізі аны ұдырлан. Міні Исус сар Иаирден кізі келген, ол синагоганың пастығы болған. Иаир Исустың азағына түзіп, позының ебін зер кірірге сұрынған. Иаирның оны кішастық шалғыз қызы жа, тың ағырып, үрір пазы шатшатқан. Исус Иаирның туразын зар паршатқанда, Аның ебірі көп кізі үткілі зіпала қады собалысыған. Оларының арызынды, оны кішіл қан ағы пағыр шатқын епші болған. Ол ненже парнемен озын прайым жілерге қорат салған болған. Шепірде заңы емні полбан. Ол епші Исусар кестінің пас келіп, аның кебазана қолын тертіпскін. Сағандоқ ханақыны тұқтапырған. Кем маға тенді сұрған Исус? Теңін кізі табыл банды, Петр базаның қады болған кізілер денір. Үгірітші, сенің ебірі кізілер үткілізіп паршалыр, сен тізің кем маға теңді тіп сұршазың. Кемді маға теңді, көзімнің сұқшатқынын сезін салдым тен Исус. Ол үпші сезін тұртсалғынын көріп, қалтырып алы Исус арпас келген. Аның алнында тізі кетізіп, Исус хануға тенгенін, паза сағандоқ шазыл парғанын, прайзының көзіні шоқты берген. Хорқпы қызым, кертініздің сені ары шылады, амыр қасықнан пар, ден аға Исус. Ол еде шоқтан ғынары да, синагога пастығының турызының кізі келген. Қызың үріп барды, үгірітшіні теке сақсыртпы, ден ол Иаирге. Ше Исус аны естіп салып, Иаирге шоқтанған. Хорқпы, кертінің одыр, анда да қызың қазықтанып алыр. Иаирның тұрызын зар шеткенді, Исус Петрдің, Иоанның, Иаковтың, паза қызы жақтың пабай жызының пасқы, бірде кізе тұрызыр кірірге шаратпан. Прайзы ол қызы жаққа ылғып сықтысқын. Ше Исус шоқтынғын. Ылғы баңар, ол үрібен, ше ұзып ша. Че кызылыр қызы жақтың үренін пілгеннәңер, Исусға күлгінір. Исус прайзын тұрыдың сғарып зып, қызы жақты қолының туды балып, шоқтанған, тұр қызы жақ. Қызы жақтың құды айлын келген, сағанды қол тұр келген. Исус аны азырып зарға шақан. Қызы жақтың пабы жүз оғатың таңны парғаныр, ше Исус оларға мінді болған немедіңер, бірдезіне шоқты бұсқа шақан.